Ja, et av varemerkene for Frelsesarmeen jo friske og sentral og god sang, og dette var ikke noe unntak, takk skal dere ha. Det fredagskveld, mange har reist langt, og vi har hatt en god middag. Det kan være krevende å holde, motet kan jeg nok alltid holde oppe, men øynene kan det bli verre med. Men jeg har full forståelse hvis noen skulle streve med det. Jeg satt og tenkte på det etter hvert som jeg gikk ut gjennom påskemåltidet. En bedre opptakt til dette tema som jeg skal tale om i kveld, det kunne vi ikke fått. Vi merker virkelig kjernebudskapet i Bibelen. Det står frem klart og tydelig i påskemåltidet. Ledd for ledd, så takk skal du ha, Arne, for en god idé og en fin gjennomføring, at du tok oss med på det. Guds dom på Golgata, det jo et kjempeemne, så jeg vil vel kanskje legge til glimt. Glimt fra Guds dom på Golgata. Og så kommer jeg til å trekke fram noe, og jeg håper at det kan bli til velsignelse for den enkelte. Men nå vil jeg be først. God Gud og himmelske far, vi takker deg for det du har møtt oss med så langt denne kvelden. Og vi ber her om at du holder det fast i vår tanke og vårt sinn, og at du opplyser det vi nå skal stille oss inn for med din ånd, så det kan bli til liv og fornyelse og velsignelse for oss. Og jeg må igjen be om nåde til å tale, visdom, kraft, det jeg trenger, og gi oss nåde til å lytte til ditt mektige ord. I Jesu navn. Amen. Som et ord til utgangspunkt har jeg valgt 2. Korinterbrev 5. Det jo et veldig kapittel. Og der i vers 21 så leser vi: Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Vi har jo akkurat vært der, i påsken, ved Guds dom på Golgata. Og dag for dag så passerte vi begivenheter, dramatiske scener fra Jesu liv, fra hans lidelseshistorie. Hans inntog i Jerusalem, palmesøndag. Vi får høre om lederskapet, sine planer som spisser seg mer og mer til. Jesus må ryddes vekk. Vi får bli med Jesus inn i Getsemane hagen. Vi kommer nær til det som skjer. Vi blir vitne til bønnekampen som han har der. Og han lukker oss inn i det alvor og den smerte som han ser nærme seg. Bli med til Matteus 26 fra vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her mens jeg går bort dit for å be. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba: Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og så går han videre. Han blir forrådt av en av sine nære. Han blir arrestert, han blir mishandlet, og til slutt hengt på korset, forbannelsens tre. Og der vet vi at han roper ut de ord som har et så stort innhold og som koster så mye, det fullbrakt. Det fullbrakt. Og så skjer det mange ting i Jerusalem. Det blir et jordskjelv. Det legger seg et mørke over landet. Det Guds dom ved Golgata. Det var mange vitner til det som skjedde. Men de så bare korset fra yttersiden. Som en tildragelse som føyde seg inn i andre tildragelser. Det var nok mange som kanskje hadde sett andre som hadde lidd samme skjebne. Men de så bare korset fra yttersiden. Ikke korset fra innersiden. Og Paulus, han jo inne på dette her spenningsfylte med ordet om korset i 1. Korinterbrev. Det jo noen mektige kapitler i starten. Og i kapittel 1, vers 18, der står det sånn: «For ordet om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det en Guds kraft.» En hel Bibel viser at nettopp dette ordet om korset, dommen på Golgata, det sentrum i Bibelen og i frelsens historie. Ord om korset, Guds dom på Golgata. Og for at vi skal få hjelp til å komme på innsiden av korset, så skal vi nå i kveld både hente hjelp fra det gamle testamentet og det nye testamentet. Og vi skal se hvordan de gjensidig opplyser hverandre og utlegger det som skjer. Og vi skal se det igjen, og det synes jeg godt å få understrekt, hvordan hele Bibelen henger i sammen. Vi ser åndens tidløse inspirasjon. Den har satt sitt signatur på hvert av de bibelske skrifter. Hos hver av de bibelske forfattere eller skribenter. Like etter Jesu oppstandelse, så husker vi at Jesus han slår følge med to sorgtunge disipler. De på vei til Emmaus. På en forunderlig måte så blir øynene deres holdt igjen, sånn at de ikke kan kjenne igjen Jesus på vanlig måte. Men de begynner å fortelle til han som har slått følge med dem, om det som hadde skjedd denne forunderlige påsken med han som de hadde håpet på. Tenk, de var jøder, de kjente til Messias, de hadde håpet på han, og nå sto de der. Han var blitt korsfestet. En veldig frustrasjon og forvirring og sorg. Så sier Jesus til dem, Lukas 24, vers 25-27, «Så uforstandige dere og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Dette noen veldig viktige bibelord for oss som kristne og grunnøve. For her lærer vi litt om hvordan Jesus så på det gamle testamentet. Men Jesus tar de altså med seg i en bibelvandring med tema Kristus i det gamle testamentet. Og poenget til Jesus nok det at de skal lære å kjenne han igjen med mer enn det blotte øyet. De skal lære å se at det som har skjedd med Jesus fra unnfangelse og opp gjennom hans gjerning, helt til med korsfestelsen og oppstandelsen, det oppfyllelse. Oppfyllelse av profetier, av forbilder eller skygger, om du vil, som går gjennom hele den hellige skrift. Og når vi leser videre i denne beretningen, så ser vi at det er akkurat som det blir et lys over begivenhet etter begivenhet i Jesu liv. Hos disse Emmaus-vandrerne, deres hjerter blir brennende av dette som har med oppfyllelse å gjøre. Når de får oppfyllelsens lys over Jesus, så blir det hjertebrann. Dette er jo en troverdig dokumentasjon av skriftene, av den hellige skrift. Med ett har de sett at dette korset, det har en innerside, så djup, så ufattelig djup. De ser at det står en guddommelig plan bak alt dette her, som skjedde, som har linjer helt tilbake til Moses. Moses sine skrifter. Og med ett, ja kanskje ikke med ett, men ganske snart, så ser de at deres imponerende stolthet, tempelet i Jerusalem, det er bare en skygge av han som de nå vandrer i sammen med. Tenk for en opplevelse for deg som jøder å begynne å forstå at tempelet og tidligere tabernaklet, det er bare forbilder, det skygger på han som de nå vandrer i sammen med. Kan tro det ga perspektiv over Jesus og hans gjerning. Vi skal stoppe ganske enkelt for et par avskygninger og noen profetier. Hvis vi hadde spurt et allment religiøst menneske, om man skal bruke et sånt uttrykk, så kan han nok få inntrykk av at det er en selvfølge at vi som menneske kan ha med Gud å gjøre. Det skulle jo bare mangle. En tar det som en selvfølge at vi som menneske kan ha med Gud å gjøre. Men går vi til Bibelen, så tegner den et annet bilde. Mennesket er en synder, og Gud er det motsatte. Han er hellig, han er ren, han er fullkommen i sitt vesen, i sin karakter. Det blir en umulig kombinasjon. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det blir konklusjonen som trekkes over menneskeheten i Romerbrevet 3, 23. Men det er en kjærlighet i Guds hjerte til det falne mennesket som utløser en handling ifra Gud. Og i Johannes sitt første brev, der leser vi ifra kapittel 4 og vers 10, det er et veldig ord. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg synes Johannes er på en måte en mester i å komprimere budskap i sine vers. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. På Guds initiativ så blir det nærvær, Guds nærvær, som opphørte når Adam og Eva falt og ble ført ut av Edens hage, igjen opprettet i Guds utvalgte folk Israel. Men det skjer på et bestemt grunnlag, soningens grunnlag. Gud bøyer ikke av på sin hellige rettferdighet, men han gir oss en stedfortreder til å sone og betale den skyld og den dom som er vår skyldige, og dermed er tilgivelsens mulighet til stede. Ikke lenge at Israels folk var ført ut av Egypt med Guds mektige hånd, så står de igjen med, ja, på en avgjørende måte innenfor Gud, nå med Sinai fjellet. Her inngår folket og Gud en pakt, Sinai-pakten eller lovpakten. Gud helliger folket, han på en måte skiller de ut og gjør de til sitt store redskap i frelseshistorien. Og til dette så får de gudstjenesten, der folket på en særlig måte skal ha med Gud å gjøre. I 2. Mosebok kapittel 25, der leser vi litt om dette fra vers 8. Der sier Gud, «La dem bygge en helligdom for meg.» Og så kommer dette her, mektige budskapet sett i lys av det som skjedde når Adam og Eva ble drevet ut av hagen. For her står det, «Og jeg vil bo midt iblant dem.» Det var ingen selvfølge, men her tar altså Gud et initiativ. «La de bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.» Tabernaklet og alt som hører til det skal dere i alle måter lage etter det bildet jeg vil vise deg. Her hadde Gud noe som var viktig for han å få forklart til folket, og de skulle være nøye i sin utførelse til minste detalj. Gjennom det som nå Gud ville bygge opp i dette folket, skulle han vise at han ville gi folket en djup undervisning om hva vi som menneske trenger for å leve i samfunn med Gud. Tabernaklet, gudstjenesten, ypperste presten, som jo henger sammen, som hører med, ja, det er jo et utømmelig forbilde for hva Jesus er, hva han har gjort, men også kan gjøre nå for oss. Jesus, han sammenfatter alt det som denne gudstjenesten, tabernaklet, ypperste presten står for. Det sammenfatter Jesus i sin gjerning og i sin person. Og jeg synes det er fint å kunne legge frem dette som en viktig parentes. Når folket slo leir i sin ørkenvandring, på vei mot løfteslandet, så organiserte de seg rundt tabernaklet. Det skulle alltid være i sentrum i leiren. Tabernaklet skulle være sentrum i deres liv. Og det er en klar anskuelsesundervisning for oss i vår tid, om den plass Jesus skal ha. Alt det som tabernaklet representerte, det skal vi la være sentrum i vår forkynnelse, i vårt kristenliv, i våre menigheter. Det er forsoningen som har fått i Jesus. Det må være sentrum for oss i vårt kristenliv og i vårt menighetsliv. Gud oppretter jo mange ting i dette folket. Han har opprettet en kalender, for å si det litt enkelt, med ulike høytider. Og den ene høytiden, den kjenner dere til, den heter forsoningsdagen, eller Yom Kippur, den store forsoningsdagen. En årlig høytid. Det blir en helt spesiell dag for tjenesten i tabernaklet. kun denne dagen, og det viser hvor lite selvfølgelig det at vi mennesker liksom bare kan tre fram for Gud som en selvfølge. Det det ikke. Men på denne ene dagen så kunne altså ypperste presten gå inn i det aller helligste. Denne dagen, den kaster lys over korsets innerside. I kapittel 16 i 3. Mosebok så får man en veldig utleggelse av det som skjer denne dagen, og ta det som et selvstudium. 3. Mosebok, kapittel 16. Kommer bare litt inn på det som står. Til syndoffer denne spesielle dagen, så fikk ypperste presten blant annet 2 geitebukker. De ble stilt fram, så ble det kastet lodd om de. Den ene bukken, den ble slaktet, så ble blodet stenket på og framforbi nådestolen, der inne i det aller helligste. Og med det så skulle de gjøre soning for selve helligdommen. En årlig renselse fra all den syndens smitte som var med inn i gudstjenesteordningen. Det kan høres litt spesielt ut, men alt som skulle være i Guds nærhet og være redskaper og tjene hans formål, det måtte renses. Det måtte være rent. Og så står det videre, syndofferoksen og syndofferbukken, som de tok blodet av og bar inn for å gjøre soning i helligdommen, skal føres utenfor leiren. Deres skinn og deres kjøtt og deres mageinnhold skal brennes opp med ild. I dag så har vi færre påskemåltid, og da ble det sagt at Gud er en pedagog. Gjennom på en måte feiringen av påskemåltid så får vi fram sannheter. Og gjennom det som skjer her så får vi virkelig fram en stor evangelisk sannhet. For det som jo skjedde var at ypperste presten la sine hender over bukkens hode med sin tyngde, og så bekjente han folkets synder. Og så gjorde Gud noe som de ikke kunne se. Men bukken ble gjort til synd for folket. Og nå var den blitt altså så urein at den måtte føres utenfor leiren. Ser du skyggen av det som skjer med Jesus? Han var jo rein, men så ble han gjort til synd for oss. Og så ble han ført ut utenfor leiren til Golgata kors. Den andre bukken sin funksjon, den blir på en måte enda mer personlig. Og vi leser i 3. Mosebok 16 fra vers 21. Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser og alle deres synder. Og så skal du legge nøye merke til det som står. Og han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken. Og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. For en skygge av det som skjer på korset. Det må ha vært et frigjørende syn å se på denne her bukken forsvinne ut i horisonten og vite det at nå er mine synder lagt på denne. Nå fjernes de vekk fra Guds åsyn. Dette er en skygge. et forbilde som gir oss en djup innsikt i korsets innerside. Og vi ser djupt inn i hva som sammenfattes i Jesu død. Hebreerbrevet 10:14 setter ord på det kraftfulle offer som Jesus brakte. For med ett offer har han for all tid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det er et ord som er så mektig og så djupt at vi skulle ha en del å grunne på bare over det ordet. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helget. Vi skal la dette ligge litt, som en, ja, så kan vi ta det med videre inn i det som skjer, men nå går vi litt lengre ut i Bibelen. Inn i profetbøkene, så skal vi stoppe litt hos profeten Jesajas. Han taler jo direkte om det som skjer. Det er jo sagt at det er som om Jesus står, eller om at Jesajas står ved korsets fot, når han skriver Jesajas 53. Jesajas 53 er også kalt for det femte evangelium. Jeg synes også det er vitnesbyrd om Åndens inspirasjon. Profeten Jesajas får beskrive djupt og klart med detaljer hva som skjer i Jesu lidelseshistorie. Vi har noen tekster i Jesajas, Jesajas 42, 49, 50 og Jesajas 53, for å si det veldig enkelt, som kalles for sangen om Herrens tjener. Det er noen veldige budskap som ligger der. Vi skal merke oss at det som disse tekstene henter sitt innhold ifra, det er mye det som skjer i gudstjenesten, i tabernaklet. Og sånn fortsetter det også hos de nytestamentlige skribenter. Hører vi for eksempel om lammet, så skal vi ikke gå til nærmeste sauebonde og spørre etter opplysninger om lammet. Vi kan nok få en del karaktertrekk om sauer som er greit å vite, så langt det rekker. Men vi skal heller gå til første plass vi møter det i Bibelen, og så på en måte forfølge ordet ut og opp igjennom skriftene. Da skal vi virkelig få lys over de bibelske ord og begrep, og de rette perspektiv og det rette innhold. Det gamle testamentet er på mange måter det nye testamentet sin ordbok. Og vi skal gå inn i den tredje sangen om Herrens tjener, Jesajas 50. Uten å gjøre så mye ut av det. Men der får vi et skarpt bilde av Jesus. Kanskje langfredagen. Og vi ser han som gir sitt liv så målrettet som det kan gå an. De tar ikke Jesu liv, men han gir det. Han er den egentlige ypperste prest, som de andre ypperste prester bare var skygger av. Målrettet bærer han fram offeret, Guds lammet, som er han selv. Og Jesajas, vi tar med Jesajas 50, fra vers 5. Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig. Jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Jesus er ufravikelig målrettet, der han bærer seg selv fram på vei til korset. Vi blar et par blad videre, så er vi inne i Jesajas 53, fra vers 3. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Her møter vi stedfortrederen. Det er et uttrykk som jeg blir egentlig mer og mer glad i. Stedfortrederen. Han var min representant, din representant. Han opplever og utstår alle syndens uttrykk. Han blir såret, han blir rammet, han foraktes, han fornedres. Han opplever smerte, han møter den verste ugudelighet, og så blir han forlatt av mennesker og forlatt av Gud. Ja, han smaker syndens lønn, og det kulminerer i døden på korset på forbannelsens tre. Han mottok den lønn som synderen hadde fortjent. I salme 22 får vi et innblikk inn i Jesu hjerte, der han lider på korset. Og det ser ut som at noen av den verste nød var dette med forlattheten. Det kan godt være at Jesus har bedt hele salme 22. Men du kjenner til dette: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Guds dom på Golgata. Vi skal la dette henge litt, og så går vi litt inn i de nytestamentlige brev. Der får vi jo en djup utleggelse av hva dette betyr for oss. Og igjen, med lys ifra det gamle testamentet. I Galaterbrevet 3, vers 13, skriver Paulus: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, så henviser han tilbake. Det er skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Det var sånn i Israel at ved en særlig grov forbrytelse så ble den dødsdømte, etter han var død, hengt opp på en stolpe på et tre for å synliggjøre at det som var gjort, det var under Guds forbannelse. 5. Mosebok, kapittel 21 og vers 22 følgende. Sånn som også Jesus blir hengt på korsets tre til om kvelden. Ikke for sine forbrytelser, ikke for sine brudd på Guds lov, men som vår stedfortreder. På Golgata kjøpes altså du og meg fri fra den forbannelse som loven idømmer vår synd. Jeg kjenner trang til å spørre, for på en måte få fram det store i det som skjer. Kan du se stedfortrederen i aksjon for deg? Det blir på en måte en mørk bakgrunn, men så ser man at lyset bryter igjennom. Så langfredag, det blir egentlig det som engelskmannen sier, Good Friday, den gode fredagen. Lyset bryter inn. Stedfortrederen Jesus er der for deg. Der blir du fri. Der blir jeg fri. Det er noe djupt frigjørende i Guds dom på Golgata. Det er ikke bare mørket, men frelsens klare lys bryter igjennom og skinner ut ifra korset, fra Golgata. Og når Jesus dør, så skjer det jo det oppsiktsvekkende inne i tempelet, at forhenget revner ovenfra og ned. Der var det innvevd to eller flere kiruber, som fører tanken tilbake til dette som skjedde i Edens hage, når Adam og Eva føres ut, og det ble satt inn kiruber for å vokte inngangen til denne hagen. Nå revner forhenget, og vi står overfor det store, at vi mennesker kan gjennom Jesus gå inn i Guds nærhet. Vi har nå sett at Jesus døde stedfortredende for oss, for å sone vår synd. Men så er det flere dimensjoner i dette her. Og mot slutten så skal vi stoppe for en som jeg synes det er veldig god å ha med. I 2. Korinterbrev kapittel 5 og vers 14, der leser vi igjen et ord som viser at du og meg er rommet inn i det som skjer på korset. For Jesus er vår stedfortreder. Der står det, når en er død for alle, så har de alle dødt. Et underlig ord. Når en er død for alle, så har de alle dødt. Altså, vi var med, du og jeg var med i Jesu død på korset. Du har vært på Golgata i Jesus, i han. Og så har man nå sett at Jesus han har gjort opp vår synd på korset, på Golgata. Og det er jo frigjørende å se. Men det er altså mer å se. For der på korset holder han også et oppgjør med det som jeg ofte sliter med, det gamle, falne mennesket. Der settes det gamle mennesket ut av Guds betraktning. Det er dødt for han. Den fallne natur som er bedre med oss, og som kan føles som en ugudelig rebell eller som en from fariser, den natur har Gud på korset gjort seg ferdig med i det han ble lagt på Jesus. Jeg er, sier Paulus i Galaterbrevet 2:20, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjød eller i legeme, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og vi tar med Romerbrevet 6, vers 6, starten der. Vi vet, eller vi erkjenner, det er jo det som ligger i dette her, vi vet at vårt gamle menneske, det som du og meg kan slite oss med, som på en måte over til kan frarøve oss all frimodighet. Nå skal du få en kunnskap fra Bibelen om dette gamle menneske. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Er dette noe som du vet om ditt gamle menneske? Har du tatt med deg denne sannheten ifra Guds dom på Golgata inn over ditt gamle menneske? Tenk, dette skal du få rekna med som en sannhet som gjelder for deg. Det har som følge at Gud ikke lenger tar stilling til deg ut fra det gamle mennesket som han har korsfesta. Når én er død for alle, har de alle dødt. Er ikke dette et frigjørende evangelium? Jeg må si det at dette er vanskelig å holde fast med. Det er en trossak, det er ikke en følelsessak. Men når vi får lest dette her, og får på en måte grunna på det, sånn at det går opp for troen, når vi får gripe det, så blir det noe av det største. Vi har syndenes forlatelse. Og jammen så er òg det gamle mennesket i meg satt ut av Guds betraktning. Ditt og mitt kjøtt var et umulig utgangspunkt å bygge noe ut av. Derfor måtte Gud skape et nytt liv. Og nå, skapt i Kristus Jesus. Ja, det står i, det må jeg ta med. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Det er ikke noe vi sjøl klarer å arbeide fram dette her. Det er Guds verk aleine, ved troen aleine. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Og nå altså, skapt i Kristus Jesus, så har vi vårt liv, ikke i det gamle mennesket, men i Han. I Han som er den siste fullkomne Adam. Han som står for Gud, hellig, ren og ulastelig. Som Han står for Gud, står du for Gud i Han. Og som Paulus sier, det er jo svære ting. Han sier der i Galaterbrevet 20, Kristus lever i meg. Og det gjelder for deg, du som har tatt imot Jesus som din frelser. Kristus lever i deg. Du har fått del i guddommelig natur, 2. Peters brev. Du har fått Kristi sinn. Du er et lem på hans legeme. Kristus lever i meg. Det er noe du og meg òg skal få si. Og da skjer det òg noe med vår vandring, med måten vi lever vårt liv på. Ikke fordi at vi under trykk og trusler fra Guds lov tar oss i sammen. Men nettopp fordi at Kristus lever i oss gjennom Guds ord, som vi mottar, som vi hører. Da skjer det noe med vår vandring. For ved siden av det gamle mennesket som Gud har satt ut av betraktning, og som ikke lenger er vårt livselement, vi lever jo ikke i det gamle mennesket eller etter det gamle mennesket, vi lever i Kristus. Da skjer det noe med vår vandring. Jesus fyller oss mer og mer. Han danner oss mer og mer. Han i deg, og du i han. Det var noe som gjorde sterkt inntrykk på meg. Det var ei dame som ikke bekjente troen på Jesus. Men på lærerrommet der hun jobba, så hadde hun mange veldig fine kristne kolleger. Og så ble hun spurt, hva er pinse for deg? Hadde denne dama blitt spurt. Og så tenkte hun seg litt om, så sa hun, du, det må være iblant mine kolleger på lærerrommet. Det var mennesket som hadde dette med seg, at Kristus levde i dem. At Kristus, han danna dem. Og det merkes for denne damen. Vi skal få bekjenne med Paulus i 2. Korinterbrev 5,17. Tenk på dette. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Vi forstår hvor viktig det å se inn i dette som har med Guds dom på Golgata. Vi kan se på yttersiden, og det en dramatisk historie. Men man må aldri glemme innersiden. Se det personlige over det, at det ble min synd oppgjort. Det ble min gamle natur avsatt, tatt ut av Guds betraktning. Det har med deg å gjøre, det har med din frelse å gjøre. Og det som skjer ved Guds dom til Golgata, det blir til liv for oss. Må Gud gi nåde til at vi får fryde oss i dette, så blir Herren vår styrke. Og må Gud gi nåde og brann i våre hjerter, så vi bringer det ut til våre kolleger, til våre familier, og langt og langt utover. Og for oss i ordet Israel, og til det jødiske folk, de som lever midt oppi dette her. Skal vi be. Gode Gud og himmelske Far, takk at du var villig til å sende din sønn inn i denne verden som vår stedfortreder. Og takk, Jesus, at du var villig til å gi ditt liv for oss. Og så ser du, Jesus, dette har vært noen enkle betraktninger, så må du fylle på, Herre, med alt som hører med til dette budskap, så må få se inn i din store nåde og din store kjærlighet, og inn i din hellighet, som vi møter på Golgata. I Jesu navn. Amen.